Deca apokalipse.
Blagoslovi duše moja, Gospoda, blagosloven jesi, Gospodi. Blagoslovi duše moja, Gospoda, i vsa внутренняя я моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех подаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи желание Твое, обновиться я корля юность Твоя. Творя милостыни, Господи, судьбу всем увидимым, сказа пути своя Моисею и сыновом Израилевым хотение своя. Щедрой милостью Господь долготерпелив и много милости, не до конца прогнивается, ни живи враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят востоцы от западу, ударил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрый Отец Сыны, он щедрый Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко перстись мы. Человек, яко трава дние Его, яко цвет сильный, тако цветет. Яко дух пройди в ним и не будет, и не познает тому места своего. Мило же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, все имени и крепостью, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благословен еси, Господи.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Današnju emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja započeli smo pojanje monaha manastira Valam, a tokom emisije pratit će nas pojanje na japanskom jeziku. ovom 83. izdanju emisije govorit ćemo nešto o stanju u pravoslavnoj crkvi Japana poslije razornog zemljotresa i tsunamija. A prenosimo i pismo informativne službe Japanske pravoslavne crkve upućeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zatim ćemo se prisjetiti pokajnog japanskog razbojnika Tokiši Išija, o kojem smo opširno govorili u našem 58. izdanju emisije. Danas ćemo se prisjetiti jednog dijela njegove ispovijesti, gdje ispisuje tri velike i neslućene Božje milosti, koje je u tamnici zadobio od kako je počeo vjerovati u Hrista. Također prenosimo i pjesmu koju je napisao neposredno pred svoju smrt, kroz koju on pokazuje svoje gnušanje nad grešnim životom i opet polaže nadu na živoga spasitelja u onome svijetu. I za kraj emisije slušamo molitvu za japanski narod Svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Apokalipsa.
Sada ćete čuti, poštovani slušalci, o stanju u pravoslavnoj crkvi Japana poslije razornog zemljotresa i tsunamija. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa novogračaničko-srednjo-zapadno-američkog gospodina Longina, poslije nekoliko pokušaja stupili smo u kontakt sa pravoslavnom crkvom u Japanu. Mitropolit Danilo, poglavar pravoslavne crkve u Japanu i sveštenstvo bili su vrlo dirnuti pažnjom Srpske pravoslavne crkve i našeg naroda prema pravoslavnoj japanskoj braći i sestrama koji prolaze teška iskušenja. Poseban problem za dobijanje više informacija predstavlja prekid telefonskih i internet veza koje se koriste za hitne službe. Zbog vrlo nepovoljnog razvoja situacije u nuklearnim elektranama Fukushima Daiichi, gdje su 4 reaktora u fazi pregorijevanja, od kojih jedan ispušta radioaktivnost, poglavar Japanske pravoslavne crkve, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit japanski gospodin Danilo, umoljava sve pravoslavne da umnože svoje molitve Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu za spasenje japanskog naroda. Njegovo preosveštenstvo, vladika novogračaničko-srednjozapadnoamerički gospodin Longin, služio je utorak 15. marta, mali pomen za sve postradale u ovoj teškoj prirodnoj katastrofi, a također i molebni kanon Presvetoj Bogorodici za sve povrijeđene i nestale, kao i za popravljanje situacije u nuklearnim reaktorima. Da se podsjetimo, poštovani slušalci, da pravoslavnu crkvu u Japanu je osnovao sveti Nikolaj Kasatkin, koji je u tu zemlju stigao 1861. godine. 1870. je osnovao rusku pravoslavnu misiju u Japanu. Preveo na japanski jezik sveto pismo, bogoslužbene knjige, podigao u Tokiju Voskresenjski sabor. A 1970. godine sveti Nikolaj je pribrojan liku svetih i iste godine Japanska pravoslavna crkva je dobila autonomiju. Japanska pravoslavna crkva se sastoji od tri eparhije, kiotoske i zapadnojapanske, sendajske i istočnojapanske i tokijske. Ima oko 150 parohija i 40 sveštenika. Pravoslavnih Japanaca ima oko 30.000. Sada slijedi pismo informativne službe Japanske pravoslavne crkve koje je upućeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ljubljena u Isusu Hristu pravoslavna srpska braćo, u ime Presvete Trojice, mir vam i blagoslov od Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Sveta autonomna pravoslavna crkva u Japanu i savjet mitropolije svesrdno zahvaljuje na vašim molitvama i duhovnoj podršci. Najveći zemljotres u skorijoj istoriji Japana potresao je cjelokupnu teritoriju na kojoj se nalazi istočno-japanska eparhija, a tsunami koji je uslijedio razorio je zapadne priobalne oblasti Iwate, Miyagi, Fukushima i Ibaraki. Također je djelimično oštetio grad Sendai, gdje se nalazi centar eparhije istočno-japanske. Na udaru su se našle gotovo sve naše pravoslavne parohije i misionarske zajednice na obali Pacifika. Sveta autonomna pravoslavna crkva u Japanu zahvaljuje na saučešću braće i sestara svih pravoslavnih crkava iz cijelog svijeta koji sa nama dijele žal i tugu. Također zahvaljujemo što sa nama oplakujete sve žrtve ove prirodne katastrofe i upućujete molitve čovjekoljubivom Gospodu da spase nestale, zacijeli povrijeđene, utješi beskućne i bespomoćne, kao i upokoji duše svih poginulih u ovoj strašnoj katastrofi. Neka bi Gospod također dao hrabrosti i snage našim vlastima i svima onima koji ulažu nadljudske napore da spasu živote preživjelih. Cijela nacija je još uvijek u opasnosti i nesigurnosti. Manji potresi se još uvijek osjećaju. Oporavak saobraćajnih veza, komunikacija, snabdijevanja vodom i osnovnim životnim namirnicama je nesiguran. Sveta autonomna pravoslavna crkva u Japanu i savjet mitropolije mogu da potvrde da su episkop istočno-japanski Serafin i četiri sveštenika iz Sendaija sa svojim familijama na sigurnom. Vladika Serafim nas je obavijestio da je saborni hram u Sendaiju, koji je ujedno i centar eparhije istočno-japanske, potpuno očuvan. Međutim, najmanje pet pravoslavnih parohija sa svojim hramovima od ukupno osam na obali Pacifika je teško oštećeno, a jedan sveštenik se još uvijek vodi kao nestao. Još uvijek nemamo precizne informacije o našim parohijanima u pogođenim parohijama. Ukupne razmjere ove ogromne katastrofe još uvijek nisu poznate, premda dobijamo više informacije iz pogođenih regija. Sada, kada smo u toku časnog posta, moramo se još skrušenije moliti da Božjom blagodaću svi parohijani budu sačuvani. Molimo vas da se sjetite svih japanskih pravoslavnih hrišćana u vašim usrdnim molitvama. Sa ljubavlju u Hristu, Savjet Mitropolije Svete autonomne pravoslavne crkve Japana. nego što čujemo protosinđela Jovana Ćulibrka i njegov uvod o Tokiši Išiju, slušamo Evgeniju Smoljaninovu, Prostrašnuju smjert.
Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Na radiju Svetigori danas govorimo o japanskom razbojniku Tokišu Išiju. Pokojio se 17. augusta 1918. godine, a o kome je vladika Nikolaj pisao, iznijevši njegovo sretenje sa Hristom u posljednjim danima njegovog života. Što ćemo danas čuti je ispovijest razbojnika Tokiša Išija, napisana u tamnici prije nego što će nad njim biti izvršena smrtna kazna. Među tim zapisima je i jedna pjesma koju je uspjevao doslovno posljednjih 2-3 dana prije nego što će nad njim biti izvršena smrtna kazna, i čak dok su ga vješali, on je pjevao Hristo, dušo moja očišćena, vraća se danas u grad Božji. I kaže vladika Nikolaj, kada budemo čitali ovu ispovijest razbojnika, sjetimo se razbojnika na krstu, sjetimo se bludnoga sina i žene grešnice, pa se onda hrabro kreni samome sebi i zapitaj gdje si do sad bio, gdje se sad nalaziš i gdje ćeš on dušom biti sutra kada smrt dođe. Znaj da ona ista jedinstvena sila koja je pokrenula srce razbojnika na krstu i srce bludnog sina da se vrati ka ocu, i srce žene grešnice da zaplače, i srce japanskog razbojnika da se preporodi, ta ista jedinstvena sila u svijetu da isto i danas isto onako i ovdje i onda u Japanu kao i negdje u Jerusalimu. Upitaj se da li si ti otvorio srce svoje dejstvu te životvorne sile ili ne.
Kimiasu sanseo, chito koto Rodio u mjestu Hikoni od siromašnih roditelja. Njegov otac živio je kao čivčija na imanju nekog japanskog barona u tom mjestu. Majka mu je bila ćerka jednog budističkog žreca iz Nagoje. Otac mu je bio nepopravimi pijanica. On je popijao svu svoju zaradu dok mu je porodica gladovala kod kuće. Kad je Tokišiju bilo 10 godina, morao je zbog bijede napustiti školu u kojoj se učio samo 2 godine. Majka ga je često slala u kafanu da pozove pijenog oca. Dečko je vukao oca za rukav i plačući vikao, "Hajde kući sa mnom, majka je žalosna zbog tebe." No otac ga je rijetko kad poslušao. Kockanje je bilo obično razonođenje ljudi u tom mjestu gdje je mali Iši poštenim trudom hranio sebe i svoju majku. Kockali su se čak i dječaci, vršnjaci Išijevi. Ovi mali kockari uvuku Išija u svoje društvo, govoreći mu kako će na lak način dobiti mnogo novaca. I tako Iši postepeno postade pravi kockar. Na kocki je gubio sve i dovodio je majku svoju do gladi i očajanja. Da bi se još više mogao kockati, Iši je počeo i krasti. Zbog krađe je prvi put dopao tamnice. U početku je tamnica za njega bila nešto strašno, na što se više upoznavao sa okorelim zločincima, tomu i tamnica postane ne tako strašno. U svome dnevniku Iši je zapisao docnije: "U istini tamnica nije drugo no škola u kojoj se uči biti zločinac." Kada je Iši peti put bio zbog krađe i prevare u tamnici, već se bio naučio da provali zid i pobjegne. Tako se osposobio da provaljuje tuđe kuće. Kao provaljivač, obijač i lopov bude kažnjen 11 godina robije. U tamnici Iši je više puta pokušavao da provali zid i pobjegne. Za to je bio nemilosrdno kažnjavan. Od onih 11 godina polovinu je morao zbog toga provesti u osamljeničkoj ćeliji. Najteža mu je kazna bila, kako sam on priča, kada su ga osuđivali na 10 dana da ne smije ništa raditi, ni čitati, ni izlaziti iz ćelije. Ako hoćete čovjeka da kaznite najljućom kaznom, onda mu zabranite svaki rad i svako kretanje. Jednom se Iši zavadi sa tamničarom i bijesno napadne na ovoga. Za ovo dijelo bude kažnjen time što konopcem bude privezan za tavansku gredu, tako da je samo vrhovima stopala dodirivao zemlju, te koliko da ne bude udavljen. U takvom položaju Iši je trpio neopisane muke. Cijelo mu je tijelo drhtalo i kupalo se u znoju. U to vrijeme baš obilazio je tamnicu pomoćnik upravnika. On je bio kršten Japanec. Kad je ušao Išije u ćeliju i vidio Išije obješeno gredu, on se sažali, brzo ga odriješi, položi na zemlju i svojom maramom obriše mu znoj sa lica. Ovo djelo dobrote toliko gane srce razbojnikovo, da se on zaplaka kao dijete. Prvi put otkako se predao nevaljalom životu. To je Išija naučilo da vidi razliku između neznabošca i hrišćanina. I on se riješi da se popravi i čim izađe iz tamnice da počne drugčiji život. Ali to se ne ostvari. Kad je pušten u slobodu, Išija ode na nesreću kod nekog svog ranijeg druga u Osaku. Ovaj njegov drug imao je ženu i djecu i živio je u velikoj bijedi. On kaže Išiju, neka ide i krade, a on će mu biti jatak. Iši ga posluša. Pođe da krade i obija i ubija. Jednom kad ga je policija htjela uhvatiti, on nožem ubije dva policajca. Drugom prilikom upadne u jednu kuću gdje su živjeli muž i žena. Čovjeka udavi peškirom, a kad žena počne vikati ubica, on izvuče peškir iz usta udavljenog muža pa i ženu zadavi. Potom opljačka kuću i pobjegne. Vukao je kolica ulicom i prodavao kineske vaze i lonce, kao tobož zaposlen čovjek poštenim poslom. Jednom potraži mu žandar objavu. On izvadi objavu, pa dok je žandar gledao i čitao, Iši izvuče nož, pa žandara u trbuh. Žandar padne, a on pobjegne. Kad ga policija pozna, on skoči u rijeku, prepliva i umakne. Jednom svrati Iši u neki budijski hram i tamo ukrade stari dobar nož. S tim nožem je produžio svoj zanat. A zanat mu je bio zločin. Krađa, otmice, provala, ubistvo. I tako godinama i godinama. Jedne noći u Tokiju krio se Iši od policije, koja mu je osjetila trag, i u zoru nađe se u predgrađu pred nekom čajđenicom. Sjedne tu da se odmori. Čajđenica je bila još zatvorena. No baš kad je svitalo, vidje Iši jednu djevojku, Kejšu, kako se približuje da otvori čajđenicu u kojoj je ona služila. Savladan strašću Iši skoči, djevojci uhvati je za ruke. Djevojka počne silno vikati, zločin, zločin. Iši se uplaši od njene vike, trgne peškir koji je nosio o pojasu i zadavi djevojku. Pretre se, nađe kod nje nekoliko stotina dinara i jednu malu knjigu, uzme sve to i pobjegne. Sjutradan bude uhapšen vjerenik te djevojke, neko po imenu Komori, pod sumnjom da je on izvršio zločin nad gejšom. Ta policija u Japanu tragala je za ovim tajanstvenim i drskim zločincem. On se krio pod raznim imenima, te ovdje, te ondje hapšen za pojedinačna manja djela. Najzad ga prevedu u glavni isledni zatvor u Tokio. To je bilo u decembru 1915. godine. U tom zatvoru nađe se Iši sa čovjekom po imenu Komori. Iz razgovora sa ovim čovjekom sazna Iši da je Komori uhapšen i okovan pod sumnjom da je on u aprilu te godine ubio gejšu Oharu, koji je u stvari bio ubio sam Iši. Slučaj nevinoga Komorija uzbuni ono preostale savjesti Išijeve i on se počne sam sa sobom razgovarati. Mogu li ja dopustiti da ovaj nevini čovjek bude osuđen na smrt za zločin koji sam ja izvršio? U tom dođe nova godina, najveći praznik u Japanu. U taj dan osuđenici po tamnicama dobijaju predovoljstva i darove od pojedinih ljudi u hrani i u stvarima. Iši dobije kolača i jednu knjižicu. bude mu rečeno da su mu to poslale Amerikanke po imenu West i McDonald. On uzme kolače i pojede, a knjižicu metne na policu i zaboravi. Prošlo je više dana, kad iši jednog dana iz puke dosade pruži ruku i uze onu knjižicu sa police. Pročita naslov, Novi zavjet Gospoda našeg Isusa Hrista. Zagleda u knjižicu ovdje ondje i pročita bez reda nekoliko rečenica, koje na njega ne učine osobiti utisak. On položi knjigu na policu. Tako prođe nekoliko dana. Tada opet uzme knjigu u ruke i otvori tamo gdje se govori o stradanju Hristovom. Čitajući, on se ljutio na Pilata i na Jevreje što sude i osuđuju jednog pravednog čovjeka. Sjetio se bješe i svoga zločina nad gejšom i nevinog komorija, koji je kao nevin, slično Isusu, imao da bude na smrt osuđen. Produžio je čitati i čitati sve pažljivije da vidi šta će biti s Isusom do kraja. Dođe do onih riječi, a Isus reče, oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Iši zatvori knjigu. Osjetio je kao da ga je neko iglom udario usred srca. Je li moguće, da to je nečuveno i neviđeno, da neko tako mučan i izmučan kao Isus oprosti pred sam izdisaj svojim neprijateljima? Tako što Iši nije mogao ni sanjati. Ovako on sam piše o tome. Ja držim najveći neprijatelj jednog čovjeka, onaj ko traži da mu oduzme život. Sigurno nema većeg neprijatelja od ovoga. I gle, baš u trenutku kad je život Isusov oduzimat od njega, on se molio za svoje krvnike Bogu nebeskome. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Šta mogu drugo ja da mislim nego da je Isus bio sin Boži? Ja sam pomislio kako se svaki običan čovjek ispunjava gnjevom i svakom drugom odvratnom strašću zbog najmanje zlobe koja mu se čini. Međutim, Isus se molio za svoje neprijatelje, baš u trenutku kad su mu neprijatelji život oduzimali. I to je jedan takav dragocjeni život što ništa u svijetu ne može zamijeniti. Takav postupak sasvim je nemoguć za jednog običnog čovjeka. Zbog toga mi moramo priznati i reći, on je bio Bog. U jednom dijelu svoje ispovijesti ispisuje Iši tri velike i neslućene Božje milosti koje je u tamnici zadobio otkako je počeo vjerovati u Hrista. Prije svega, kaže on, dobio sam nepropadljivo i vječno spasenje onoga što je najvažnije u čovjeku, duše moje. Jer je pisano, zaista, zaista vam kažem, kogod sluša moju riječ i vjeruje onoga koji me je poslao, ima život vječni. I neće doći na sud, nego će preći od smrti u život. I opet, onoga ko dođe k meni neću nipošto odbaciti. Ako mi vjerujemo ove riječi, onda mi znamo da nas Bog neće ostaviti, nego da će spasti za navijek. Druga milost. Dok sam bio u slobodi, ja sam putovao po volji kuda sam htio i gledao mnoge stvari i imao raznovrsna iskustva. Sada pak ja sjedim u ćeliji bez slobode da se krećem po svoje volji, pa ipak sam mnogo zadovoljniji negoli u danima moje slobode. Ovdje u tamnici hranim se jadnom i čemernom hranom, pa ipak sam blagodarniji nego u svijetu kad sam imao da biram jela i jedem što mi srce želi. U ovoj tamničkoj ćeliji, tri koraka dugoj i dva širokoj, ja se osjećam srećniji nego u najprostranijem dvorcu što sam ikada vidio u svijetu. Ma kakva tuga da se sad javi u srcu mome, ja sam u stanju da je savladam. Ma kakve neugodnosti da me pritisnu, ja osjećam samo radost u srcu. Sve ovo ja dugujem samo blagodati i božanskoj milosti Gospoda Isusa Hrista. Treća milost. A sad ću da spomenem najveću od svih milosti, moć Hristovu koja se ne može mjeriti nikakvim svjetskim mjerilom. Ja sam proveo više od 20 godina na robiji od svoje 19. godine do sada i ja sam dobro poznao šta je to stradanje, premda sam imao i nešto ugodnih časova. Često sam bio opominjan da se pokajem za grijehe svoje i bezakonja svoja. No mjesto da se pokajem, ja sam postajao sve tvrđim i okorelijim srcem. Srce moje postalo je od grijeha mojih tvrdo kao stijena. I gle, silom one jedne riječi Hristove, Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade, moje okamenjeno srce promijenilo se, postalo je meko, tako da sam ja u stanju da ispovjedim i pokajem sve moje grijehe. Takva sila, takva moć ne dolazi od običnog čovjeka. Kako je postao hrišćanin, Iši je bio načisto da on mora spasti nevino Komori, optuženog za ubistvo gejše Oharu, to jest za ubistvo koje je on, Iši, izvršio. Nisi ti ubio gejšu Oharu, nego ja, brate Komori, uzvikne jednog dana Iši pred svjedocima. I opiše cijeli događaj kako je tekao. I dogodilo se zaista ono što je Iši želio i zašto se Bogu molio. Apelacija je našla da je Iši izvršio ubistvo djevojke, pa je oslobodila Komorija, a Iši je osudila na smrt. Iši je očekivao smrt sasvim spokojno i može se reći radosno. Dan i noć čitao je novi zavjet i molio se Bogu za sebe i za druge. Evo tri njegove kratke molitve koje je sam zapisao. Gospode Isuse Hriste, po Tvoje prevelikoj moći učini da moje srce bude kao srce djeteta i pomozi mi vjerovati da je sva moć u Tebi jedinom. Amin. Gospode Isuse Hriste, kao što sam se ja pokajao pred Bogom od grijehova svojih pomoću Tvoje moći, tako neka bi se i mnogi drugi pokajali. Amin. Pročitavši 23. psalam, Iši se molio ovako. Gospode Isuse Hriste, iz dubine srca ja Ti blagodarim što si uslišio sve molitve moje. Još Ti se molim da u buduće kad napadnu neprijatelji moji, misli na napad demona poslije smrti, na dušu moju sa svih strana, podari mi moć Tvoju da ih sve odagnam. Amin. Neki budistički sveštenik posjeti jednog dana Išija da ga ohrabri pred smrt. Pa poče sveštenik pričati kako je bio kod sviju onih koji očekuju izvršenje presude. Dok se sav ostali svijet raduje svanuću, dotle ovi bjednici u to vrijeme strahuju u agoniji da ne budu baš toga jutra izvedeni na vješala. Kako se ti osjećaš u očekivanju smrtnog časa? Ja veoma žalim te ljude, odgovori Iši. No ja nemam ni najmanje njihovo osjećanje straha. Za ovo ja dugujem sili moga Hrista. To znači da ti želiš da umreš što skorije, upita sveštenik. Ne, odgovori mu Iši. Ovih dana ja i ne pomišljam o smrti ili životu tijela. Ja sam odlučno riješen da se u tom pogledu predam volji nebesa i ostavljam sve u ruke Božije. U duši moje nema ni trunke žalosti. Kad svanuće dođe, ja sadošću pozdravljam taj dan. Dobro je imati duh svoj tako utvrđen, no reci mi kako si ti došao do takve vjere. Iši dohvati novi zavjet, pa pokazujući ga svešteniku reče. U ovoj knjizi zapisane su riječi Hristove, i od njih sam se ja naučio da je on ovdje baš u tamničkoj ćeliji. Pa iako ga ja ne mogu vidjeti tjelesnim očima, ja razgovaram sa njim svaki dan. Dobro je imati takvu vjeru, odgovori mu sveštenik i udalji se iz ćelije. na nekoliko dana pred svoju smrt Riši je sastavio i zapisao jednu pjesmu na japanskom jeziku. Mi je čitamo ovdje zato što ona jasno pokazuje i sve gnušanje Išijevo nad svojim grešnim životom i opet svu nadu na živoga spasitelja u onome svijetu. Najzad griješi su moji otkriveni i sužen sjedim ja u tamnici. Srce mi je puno brige i bola, iz dana u dan strada bez odmora. Ima li Boga, vičem ja, no nema odziva, nema glasa. Zato sav treptim klonut od užasa. Pravedni sud će uskoro na mene pasti, jer grijesi moji grozni su, bez sličenja i sravnjenja. Riješen sam primiti sudbu svoju, a kad stigne rastanka dan, ostavit sve moram i poći sam, ne noseć ništa u onaj svijet što jamčit može duši mir. Ni dana nema kad zaboravljam agoniju svoju. I u snu, i na javi, ruke mi pipaju, no ne dosežu ni do čega. I evo, ja sam bezmalo lud, ta život moj smisla ne ima, i strah me sve više rasteć obuzima. Što više grijehe svoje sjećanjem gledam. Šta li će sa mnom onaj svijet činit? Od te pomisli tijelo mi su komade cijepa. Bol moj i užas iz dana u dan sve većma raste i od stradanja ja sam bolestan. Zar nema brisanja grijeha? Ako postoji Bog sažaljenja, ja k njemu vičem u strahu mome. Prikloni uho ka robu tvome. Usliši molitvu duše mi jadne. Primi me k sebi u grad nebesni, gdje duša moja propasti neće. Daj mi da sretnem ljubljenog oca i majku. Tada mi se radost javlja. Evo, Hristos je ovdje, ne boj se ništa. Ti ćeš vidjeti oca i majku i bit ćeš s njima u gradu Božijem. Ti nećeš umrijeti, nego u slavi živjeti. I svaki dan i sve dane veseo bit ćeš, radosti pit ćeš što srce tvoje želi, naslade koje ovaj svijet nema. Danas u grad ja sam ušao, ime je moje prljavo, tijelo mi u apsu umire, a duša moja, očišćena, vraća se danas u grad Boži. Avgusta 1918. godine Tokiši Iši bio je izveden iz tamnice u Tokiju u 9 sati izjutra i obješen u dvorištu tamnice. Taj događaj opisuje tamnički sveštenik ovako. Mnogi koji umiru na vješalima gledaju smrti u oči s tvrdim postojanstvom da bi time na kraju osigurali dobro ime i da se ne bi izložili podsmijehu svijeta. No Išijevo postojanstvo bilo je sasvim drukčije. Kod njega se nije nimalo primjećivala želja da zadobije dobro ime, niti na prezanje da otrpi neizbježno. Sa smjernošću i velikom ozbiljnošću, on kao da ništa nije vidio osim slavu nebesnog svijeta u koji se povraćao, pošto je izbacio sa sebe teško breme svojih grijehova, upravo onako kao kad se neko s velikom čežnjom vraća svome rođenom ognjištu. Kad je stao pod vješala, u trenutku kad mu je život trebao da iščezne slično kaplji rose, Iši je otpjevao ove posljednje riječi. Ime je moje prljavo, tijelo mi u apsu umire, a duša moja očišćena vraća se danas u grad Božji.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, za kraj današnje emisije slušamo molitvu za japanski narod svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Večni Bože i stvoritelju nebeskih i zemaljskih naroda, koji sve oživljavaš svojom voljom i sve obasjavaš svojom milošću, otvori dušu tvoga japanskog naroda da bi mogao primiti radosnu vest tvojega sina i našega gospoda Isusa Hrista. Narod veliki i moćan, narod jake volje i gotov na žrtve kao malo koji drugi narod. Zašto takav narod da ostane u neznanju istine i posle 19 vekova otkako se zasijala zvezda nad Vitlejemom i jeknula pesma anđelska nad kolepom sina tvoga, objavitelja i ovaplotitelja večne i svete istine. Japan, tvoj gospode, već zna za postojanje duhovnog sveta, zna za duhove svojih predaka, ali ne zna za tebe, koji si Bog duhova i svakoga tela. Podižu hramove precima svojim, a tebi, stvoritelju predaka njihovih, ne podižu svetilišta. Prinose žrtve tvari, a ne prinose ih tvorcu. Žalosna je duša naša, o Hriste, što takav narod još ne zna blagovest o poseti tvojoj rodu ljudskom. Ne zna za žrtvu tvoju, za ljubav tvoju i vaskrsenje tvoje. U zemlji izlazećeg sunca još sunce nije izašlo. Ti koji si Savla obratio u Pavla jednom pojavom tvojom na putu za Damask, obrati zemlju izlazećeg sunca u zemlju izašloga sunca čudesnom silom tvojom, kojom si oduvek bogat, prebogat. Ispovedamo i priznajemo, gospode strašni, da zemlja japanska još nije krštena zbog naših greha. Veliki gresi hrišćana zatvarali su i zatvaraju put velikom narodu tvom i japanskom za carstvo tvoje svetlosti i života. No po molitvi svetog Kirila i Metodija pohitaj, Hriste spasitelju, i spasi narod japanski, kome si ti i do sada neznanim promislitelj i darodatelj. Da si u japanskoj zemlji zahori sve narodni slavopoj Bogu jedinome, živome, svemoćnome, trojičnome u jedinstvu na vek veka. Amin.
Thank you.
Draga braćo i sestre, još jednom pjesmom Evgenije Smoljaninove, Progrešnog čovjeka, završavamo današnje 83. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, u kojoj smo čuli stanje u pravoslavnoj crkvi Japana poslije razornog zemljotresa i tsunamije. Također smo čuli i pismo informativne službe Japanske pravoslavne crkve upućeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prisjetili smo se danas i pokajnog japanskog razbojnika Tokiši Išija, a na kraju emisije smo čuli i molitvu za japanski narod Svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
A tolika je nada, tolika je potrebna, vodine saženje zemlji.
Sa vama su danas bili iz Svetog grada Jerusalima protosinđel Jovan Ćulibrk, u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Odine saženje zemlji, da četiri doske, da četiri doske. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Да четыре доски, да две ручки к сердцу, да две ручки к сердцу. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как подымут грешное тело, понесут у церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят усе звоны, о все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Djeca Apokalipse.